วันนี้จะได้พูดเรื่องพระสูตรตอนต่อไปลักษณะของพระสูตรนั้นจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเอวเมสุตังซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นที่นั้นมีคนเหล่านั้นมาเฝ้าหรือว่าเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วทรงแสดงธรรมเป็นต้นคำว่าเอวเมสุตังแปลว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้นั้นหมายถึงว่าพระอานนท์ท่านเป็นคนทรงจำเรื่องพระพุทธวจนะทั้งหมดเอาไว้คือว่ากันตามความจริงพระอานนท์ก็บวชในตอนหลังประมาณสัก 7-8 ปีหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ว่าเมื่อท่านบวชมาแล้วธรรมะข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก่อนแต่นั้นคือก่อนท่านบวชท่านก็ไปเรียนจากพระเหล่าอื่นแล้วต่อมาเมื่อท่านรับเป็นพุทธอุปถากคือสมัยก่อนนั้นภิกษุที่อุปถากพระพุทธเจ้าเนี่ยคือรับใช้นะพระที่รับใช้พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนกันไปบางครั้งบางคราพระไม่ค่อยใส่ใจก็ปล่อยทิ้งพระพุทธเจ้าเอาไว้ก็มีปัญหาในที่สุดคณะสงฆ์ก็ลงมติให้พระอานนท์รับหน้าที่อุปถากพระพุทธเจ้าตลอดไปพระอานนท์ก่อนที่จะรับหน้าที่ท่านก็ขอพร8ประการนะพรข้อสุดท้ายซึ่งเราถือว่ามีประโยชน์มากคือขอว่าพระพุทธเจ้าจะไปเทศที่ไหนก็ตามถ้าหากว่าท่านไม่ได้โดยเสด็จด้วยก็ขอให้พระพุทธเจ้ากลับมาเทศให้ท่านฟังอีกทีนึงเพราะงั้นทำให้พระธรรมเทศนาทั้งหมดเนี่ยท่านจำได้ทั้งหมดซึ่งการจำนั้นท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงจำได้แต่ที่จริงพระสูตรจำไม่ยากคือถ้าหากว่าเราเข้าใจในเนื้อหาสาระคือพยายามจับประเด็นให้ได้แล้วก็จำเฉพาะหัวข้อตอนใดตอนหนึ่งเอาไว้และในที่สุดหัวข้อตอนอื่นมันก็เปลี่ยนกันเพียงไม่มากมายอะไรพระสูตรมีทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นหมื่นพระสูตรแต่เฉพาะที่เรียกว่าสุตตะเนี่ยสุดมากจะขึ้นอย่างนี้เพราะคำสอนพระพุทธเจ้ามีทั้ง9ลักษณะด้วยกันเฉพาะลักษณะที่เป็นสุตตะจะขึ้นด้วยคำอย่างนี้หรือว่าพระอานนท์ได้บอกแก่พระสงฆ์ในที่ประชุมสังฆายนาพอบอกแล้วคณะสงฆ์องค์อื่นท่านก็จำเอาไว้เมื่อพระอานนท์แสดงไปเสร็จประสงค์ท่านก็สาธยายขึ้นพร้อมกันคือถ้าทุกรูปที่สาธยายลงกันก็ถือว่าพระสูตรนี้ก็จำมาถูกต้องคือต่างคนต่างก็จำกันมาคนละทิศละทางนะฮะแต่ว่าเมื่อมาสอบทานกันต้องลงกันถ้าไม่ลงกันก็ต้องหาข้อยุติที่เราเรียกว่าสังคายนาคำว่าสังคายนาคือขับคือสวดพร้อมๆกันนะพูดง่ายว่าสวดพร้อมๆกันอย่างที่เราสวดมนต์นี่แหละแต่ว่าเป็นการทำที่มีระบบคือตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการสอบทานพระไตรปิฎกพระพุทธวจนะของพุทธเจ้ากันเฉพาะพระสูตรที่จะกล่าวในที่นี้วันก่อนนั้นเราจะเห็นว่าเป็นพระสูตรที่แสดงโดยอัธยาศัยของคนอื่นคือเป็นการแสดงตามอัธยาศัยของชนชาวกาลามะเพราะชนชาวกาลามะเขามีปัญหาที่เกิดความสับสนในด้านความเชื่อว่าแกจะเชื่อใครดีเนื่องจากคนแสดงก็แสดงกันสับสนไปหมดต่างคนต่างก็ยกวาทะของคนอื่นของตนเองขึ้นมาเชิดชูแล้วก็ข่มขีวาทะของคนอื่นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะในลักษณะที่คล้อยตามอัธยาศัยของชนชาวกาลามะแต่พระสูตรนี้เป็นการแสดงโดยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเองเป็นพระสูตรที่เราสวดกันแพร่หลายเรียกว่าสารานิยธรรมสูตรคือพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันอันเป็นอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้านั้นประทับที่พระเชตวันนี่มากที่สุดคือถึง19พรรษาที่บุพารามซึ่งเป็นเมืองสาวัตถีเหมือนกันนางวิสาขาสร้างถวายก็6พรรษาเพราะงั้นประทับอยู่ตั้ง25พรรษาที่เมืองสาวัตถี ประสูติจึงเกิดขึ้นที่เมืองนี้มากคือที่สาวัตถีนี้มากอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั้นก็ให้ความรู้เราอย่างหนึ่งว่าวัดในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเอาวัดในสมัยปัจจุบันมาเปรียบเทียบมันสู้ไม่ได้เลยเพราะราคามากเหลือเกินอย่างพระเชตวันนี่สร้างด้วยเงินถึง54 โกฏโกฏถึง10ล้านนะฮะเงินสมัยโบราณแล้วก็ใช้แรงงานโดยไม่จ้างก็มีแยะก็แสดงว่าลงทุนสร้างวัดมากเหลือเกินอย่างอุปารามมหาวิหารของนางวิสาขาเนี่ยพอรู้ว่าปราสาทเนี่ยแต่ละชั้นนี่มันมีอยู่ตั้ง500ห้องพระขึ้นไปอยู่ได้ทีนึงเป็นพันๆขึ้นมาอยู่ที่ปราสาทนั้นก็ต้องใหญ่โตมโหฬารนะครับลงทุน27โกฏสร้างแสดงว่าสร้างใหญ่มากพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ทรงแสดงธรรมะที่เราเรียกว่าปรารภความสามัคคีโดยทรงใช้คำว่าเราจะแสดงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเครื่องระลึกกันเป็นธรรมะที่สร้างความรักปิยกรณากระทำความรักให้บังเกิดขึ้นครุกรณาคือกระทำความเคารพให้บังเกิดขึ้นสังหายะเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กันอวิวาดายะเป็นไปเพื่อการไม่วิวาทกันสามัคคียาเป็นไปเพื่อความสามัคคีแล้วก็เอกีภาวายะเป็นไปเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าความรักความเคารพการสงเคราะห์กันการไม่ทะเลาะไม่วิวาทกันความสามัคคีและเอกภาพนั้นเป็นความต้องการของคนทุกคนที่อยู่ร่วมกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามองให้ดีแล้วมันเป็นผลนะมันเป็นผลจะเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้สร้างเหตุไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงตัวเหตุที่ให้เกิดผลซึ่งคนทุกคนต้องการหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจครองตามให้เห็นจริงได้ซึ่งหมายความว่าในขณะที่คนต้องการความรักความเคารพความนับถือกันการไม่ทะเลาะไม่วิวาทกันความสามัคคีและเอกภาพนั้นถ้าหากว่าบุคคลประกอบด้วยธรรมะที่ทรงแสดงแล้วผลดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นเพียงแต่เราคิดเท่านั้นเองเราก็จะเห็นทางได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆนั่นก็คือข้อแรกก็ทรงใช้คำว่าเมตตากายกรรมมังปัจจุปฏิตังโหติคือเข้าไปตั้งเมตตาทางกายทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งต่อเพื่อนต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราทุกๆคนเมตตาทางกายนั้นก็คือการช่วยเหลือขวนขวายกันในกิจการงานที่ชอบที่เหมาะที่ควรการงานอะไรที่จะต้องจัดจะต้องทำพอจะช่วยเหลือกันได้แบ่งเบาภาระกันได้ก็ช่วยเหลือแบ่งเบากันเป็นการแสดงถึงอัธยาศัยเมตตาของบุคคลเหล่านั้นอย่างในกรณีของพระเองพระพุทธเจ้าก็ทรงวางเป็นรูปแบบอย่างในสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่จะเย็บจีวรสมัยนี้เหตุการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนจะเย็บจีวรพระเนี่ยพระทั้งวัดจะต้องประชุมช่วยกันแล้วหาผ้ากันมาแล้วช่วยกันตัดช่วยกันด้นช่วยกันเนาช่วยกันพับช่วยกันเย็บกันย้อมต้มน้ำอะไรต่ออะไรช่วยกันพระพุทธเจ้าเองก็ลงมาเป็นประธานในการเย็บจีวรถ้าท่านทั้งหลายลองดูพิธีพวกกฐินนะกฐินเนี่ยพยายามรักษารูปแบบเดิมเอาไว้วิธีการของกฐินจึงเป็นการพิสูจน์เรื่องสามัคคีของพระคือจำกัดไว้เวลาเลยเวลาวันเดียวเท่านั้นต้องทำให้เสร็จผ้าผืนหนึ่งเย็บเสร็จย้อมเสร็จแล้วก็ตากแห้งแล้วก็กลานเสร็จอะไรเนี่ยถึงจะหากว่าพระในวัดนั้นทะเลาะกันก็คงทำไม่ได้แต่ปัจจุบันบางทีมันก็ไปแก้โดยวิธีเอาเครื่องจักรเข้าช่วยแต่สมัยก่อนนี่เย็บมือเลยหรือพระจะต้องลงคล้องกันซึ่งก็หมายความว่าคนเราทุกคนที่อยู่ร่วมกันจะต้องสามัคคีกันถ้าไม่งั้นก็ทำไม่สำเร็จไอ้เมตตาทางกายกรรมเนี่ยนอกจากว่าเป็นหลักที่จะให้เกิดผลดังกล่าวแล้วก็ยังเป็นเวยาวัจจะใหม่คือบุญที่สำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบต้องมีข้อแม้นะฮะว่าต้องช่วยกันเฉพาะกิจการงานที่ชอบเท่านั้นแล้วข้อที่สองก็คือเมตตาวจีกรรม ได้แก่การพูดถึงกันคือต้องพูดถึงกันด้วยเมตตาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดถึงกันด้วยเมตตานั้นมันจะต้องแบ่งใจเอาไว้ในบางเรื่องสมมติว่ามีเรื่องเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ใครก็ตามหรือว่าเรื่องราวอะไรก็ตามมันก็ต้องแบ่งใจเอาไว้ไม่ใช่ว่าปักลงไปเลยอย่างส่วนมากแล้วเรามักจะพูดด้วยโมหะคติคือมีเรื่องอะไรเราก็รับลงไปทั้ง 100% เลยแล้วก็พูดเพิ่มเติมเข้าไปโดยขาดเมตตาลักษณะวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาจึงต้องคือแบ่งใจเอาไว้ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าทํานองที่พูดว่าอะไรฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูก็อาศัยความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาเนี่ยแล้วก็พูดออกไปด้วยความปรารถนาดีหวังดีอย่างในกรณีของการพูดถึงนะฮะพูดถึงไม่ใช่พูดกลับพูดถึงใครก็ตามในทางที่ไม่ดีเนี่ยคือไม่ควรจะพูดไปจนเกินพอดีไปเพราะว่าอาจจะกลายเป็นวจีทุจริตไปได้ทีนี้ถ้าพูดกลับคือสนทนากันก็ต้องอาศัยวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาลักษณะของวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาบางครั้งก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไพเราะเสมอไปนะฮะเพราะว่าชั้นของการใช้วาจาที่ทรงแสดงเอาไว้ในอภัยราชกุมารสูตรคือพระวาจาที่พระเจ้าทรงประดำรัสทรงตรัสนั้นจะมีอยู่2ชุดเท่านั้นคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาละคนฟังชอบใจนี่ชุดหนึ่งมีองค์ประกอบอยู่5ข้อด้วยกัน1เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง2เป็นธรรมหรือว่าดีเนี่ย2 1จริง2ดี3มีประโยชน์4ถูกกาลแล้วก็5คนฟังชอบใจอีกชุดหนึ่งนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาลคนฟังไม่ชอบใจซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีที่คนฟังไม่ชอบใจแต่ถ้าหากว่าองค์ประกอบของวาจาองค์ประกอบของถ้อยคำสี่อย่างขั้นต้นมันดีคือเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์ถูกการแม้บางครั้งบางคราวคนฟังไม่ชอบใจแต่ให้อาศัยเมตตาจิตพูดเช่นการว่ากล่าวตักเตือนแนะนำพร่ำสอนดุด่าตำหนิความบกพร่องผิดพลาดต่างๆมันก็จำเป็นนะฮะไอ้คนฟังก็ไม่ชอบหรอกไอ้คำพูดในลักษณะนั้นแต่ว่าต้องรู้กาละที่จะพูดวาจาเช่นนั้นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าถ้าลองสังเกตดูจะมีในลักษณะ2แนวแนวหนึ่งเขาเรียกว่าใช้คำบาลีนะฮะใช้คำบาลีว่านิกหมุขเทศนาคือธรรมเทศนาที่กล่าวกำราบก่อนคล้ายๆกับปรับพื้นที่ที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนคือกำราบซะก่อนแล้วจึงจะแสดงธรรมะทีหลังแต่วิธีหนึ่งเขาใช้คำบาลีว่าอนุกหมุขเทศนาคือพระธรรมเทศนาที่แสดงในรูปของอนุเคราะห์คือคนมันพร้อมอยู่แล้วที่จะฟังธรรมได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมไปเลยโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปกำราบอะไรให้เกิดสำนึกซะก่อนคือบางคนนี่มากระด้างมาก็ต้องใช้วิธีกำราบจนเราจะเห็นว่าไอ้ลักษณะนี้ที่จริงมันก็แรงนะฮะก็แรงและคนฟังเองเขาก็ไม่ชอบใจแต่มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกต้องคือข้าวสูตรก็พูดได้เพราะงั้นวาจาที่พูดออกไปโดยเมตตาเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเอาไว้เป็นอันมากอย่างหน้าที่ของชาวบ้านที่จะต้องปฏิบัติต่อพระในเรื่องที่6นะฮะเรื่องที่6ก็ทรงแสดงไว้5ข้อก็คือธรรมะที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับผู้ที่บวชมาหรือว่าพวกพระภิกษุสามเณรเนี่ยก็ต้องทำด้วยเมตตาคือไม่ใช่ว่ามองพระเณรเป็นคนนอกอย่างที่เรามีอยู่โดยเฉพาะในระบบการศึกษาปัจจุบันนะคือคล้ายๆกับว่าอย่างวันก่อนดร.วิษณุเข้ามาพูดเข้ามาอภิปรายที่สภาเนี่ยก็บอกว่ามองในแง่กฎหมายคล้ายๆกับว่าแต่กฎหมายจะไม่ยอมรับท่านเป็นประชาชนโดยตามไปเพราะว่ากฎหมายได้ปิดกั้นไว้เยอะแยะเลยที่ทำให้ใช้สิทธิ์ในความเป็นประชาชนไม่ได้ซึ่งว่าสิทธิ์เหล่านั้นมันก็เป็นการจำยอมไปแล้วแต่ว่า ไอ้สิทธิในการศึกษาและเรียนเนี่ยก็ยังถูกปิดกั้นเป็นต้นซึ่งก็เป็นปัญหาที่จะต้องกระทำด้วยความเมตตาและเมตตาทางวจีกรรมซึ่งหมายถึงว่าเวลาพูดถึงอะไรก็ให้พูดถึงด้วยความเมตตาไม่ใช่ว่าจะเกณฑ์ให้พระเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดระยะเวลาเพราะว่าพระเราก็เป็นปุถุชนที่จะบวชมาเพื่อฝึกปรืออบรมฝึกฝนตนเองเหมือนกันนิ่งๆปุ๊บปั๊บจะให้เรียบร้อยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ต่อไปก็คือเมตตามโนกรรมคือความคิดถึงความมองคือเรียกว่าอะไรทัศนคติการมองดูคนหรือว่าคิดถึงคนนั้นก็ให้คิดถึงด้วยเมตตาคิดถึงในแง่เมตตาพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะรอคอยพร้อมที่จะให้อภัยแม้ว่าบางครั้งบางคราวคนเหล่านั้นจะหกล้มหกลุกพลั้งพลาดไปบ้างแต่ว่าก็ให้คิดถึงในแง่เมตตาเมตตาในด้านจิตใจนั้นยังมุ่งกระจายออกไปในรูปของการสร้างความรู้สึกที่จะเห็นนะฮะสร้างความรู้สึกที่จะเห็นผลอย่างที่เราสวดกันในบทแผ่เมตตาปรมวิหารนะฮะสเปสตาเวราปยาปชาอะไรเนี่ยคือขออย่าให้มีเวรอย่าให้มีภัยอย่าให้เบียดเบียนกันอย่าให้ประทุษร้ายกันแล้วก็ให้มีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนอันที่เราสวดสัพเพสัตตาแผ่เมตตานั้นก็คือแผ่ในลักษณะของพรหมวิหารก็แสดงว่าให้สร้างความรู้สึกด้วยสร้างความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาต่อกันลักษณะความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาซึ่งมันก่อขึ้นภายในใจเรานั้นท่านทั้งหลายอาจจะเคยสังเกตเห็นว่ามันสะท้อนออกไปภายนอกคือคนอื่นสามารถรับได้แล้วก็สามารถสัมผัสได้อย่างกระแสความเมตตาปรารถนาดีที่เราใช้เราใช้รู้สึกว่าไอสัตว์เดรัจฉานบางชนิดเช่นพวกสุนัขเนี่ยดูจะรับได้เร็วมากจะรับเมตตาได้เร็วแต่คนถ้าหากว่าจิตใจไม่กระด้างก็รับได้เร็วนะเช่นสมมติเราเดินเข้าไปหาสุนัขเราเดินเข้าไปด้วยความรักก็อยากจะอุ้มอยากจะให้อาหารแกเนี่ยพอกระแสเมตตาเราสัมผัสแกแล้วแกจะแสดงการรับทันทีเลยซึ่งลองสังเกตดูได้นะฮะในกระแสความคิดเนี่ยแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราเดินเอามือเอาไม้ถือไปข้างหลังไปจะตีมันนะฮะก็เรียกกระแสของปทุสจิตนะคือจิตที่คิดปทุสร้ายมันไปถึงสุนัขมันก็แสดงความหวาดระแวงขึ้นมาทันทีซึ่งลักษณะเหล่านี้เราก็สามารถสังเกตได้เพราะในกระแสของเมตตาคือการสร้างความรู้สึกโดยนัยยะดังกล่าวที่เรียกว่าเป็นเมตตามโนกรรมแต่จริงแล้วมันก็ผลซึ่งเราได้รับนั้นเป็นคนที่มีเมตตาทางมโนกรรมเป็นคนได้รับผลแรกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเมตตาบังเกิดขึ้นนั้นมันจะมีความเยือกเย็นเป็นลักษณะสามารถสงบความไม่พอใจความไม่ยินดีความโกรธความประทุษร้ายความอาฆาตพยาบาทออกไปจากจิตใจได้ทั้งหมดแล้วก็ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมันจะสะท้อนขึ้นไปข้างบนสะท้อนขึ้นไปคุมที่เมตตาทางกายกับทางวาจาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนี่ก็โดยมีฐานจริงๆมันก็อยู่ที่ใจแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้ว่าอยู่ที่ใจเรื่อยไปมันก็ต้องออกมาข้างนอกได้เลยเห็นว่าเรามีเมตตาเนี่ยเมตตาอยู่เรื่อยแล้วไม่ยอมช่วยเหลืออะไรใครเราจะเจริญเมตตาอยู่มันก็ไม่ได้มันต้องออกมาข้างนอกนะเพราะงั้นจึงทรงใช้คำว่าเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแท้จริงแล้วมันอยู่ที่ใจนะตัวเมตตามันเกิดที่ใจแต่ถึงคราวจะแสดงต้องแสดงออกได้ไม่ใช่ว่าถึงคราวจะใช้เมตตาแล้วยังไม่ยอมใช้อย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าไม่ได้มีเมตตาจริงๆข้อต่อไปก็คือการเฉลี่ยความสุขก็คือการสงเคราะห์นั่นเองแต่ว่าก็มีข้อแม้นะว่าการเฉลี่ยความสุขนี้จะต้องเป็นการเฉลี่ยลาภที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมคือหมายความว่าเราจะได้อะไรมาก็ตามที่ในทางชอบธรรมแล้วก็เฉลี่ยความสุขแก่บุคคลเหล่านั้นแก่บุคคลเหล่าอื่นเป็นการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เป็นลักษณะทางสังคมนะฮะอย่างเช่นว่าในวัดวาอารามเนี่ยพระพุทธเจ้านอกจากจะสอนในรูปของธรรมะแล้วยังทรงบัญญัติไว้ในรูปของวินัยด้วยเช่นว่าในคราวสุดสงกรานต์ญาติโยมทั้งหลายจะเห็นว่าพระไปบิณฑบาตพระบิณฑบาตได้แยะได้เกินในกรณีนี้ในแง่ของวินัยนั้นคือกรณีพิเศษเนี่ยวินัยอนุญาตให้รับไ ไม่เกิน3บาทนะแต่ว่ารับมาแล้วต้องเอาไปแจกจ่ายเฉลี่ยแก่คนอื่นไปถวายพระอื่นด้วยแต่ถ้ารับเกิน3บาทไม่ได้นะวินัยก็ห้ามไว้ไม่รับเกินเพราะถ้าไปรับมาเกินก็ไม่รู้จะแจกใครเหมือนกันมันมากเกินไปก็แต่เพียงว่าให้รับให้อย่าให้เกิน3บาทแต่รับมาแล้วต้องไปแจกที่คนอื่นนี่ก็เพื่ออะไรเพื่อต้องการสงเคราะห์ชาวบ้านนั้นอย่างหนึ่งเดี๋ยวชาวบ้านต้องการทำบุญน่ะก็ฉลองศรัทธาเขาแต่ว่าตัวเองเมื่อรับมาแล้วจะมากองมาเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ได้ก็ต้องเอาไปเฉลี่ยเฉลี่ยเป็นการสงเคราะห์คนอื่นนี่ก็เป็นมาตรการทางพระวินัยเพื่อสั่งสอนให้พระที่มาอยู่ร่วมกันนั้นมีอัธยาศัยไมตรีพร้อมที่จะเฉลี่ยความสุขซึ่งกันและกันคืออย่างวัดในต่างจังหวัดอย่างวัดในกรุงเทพเรานี่ก็ลักษณะโครงสร้างมันแบบสมัยใหม่มากไปคือมันไกลกันเหลือเกินพระนี่อยู่ไกลกันคนละทิศคนละทางแต่ว่าต่างจังหวัดบางแห่งท่านวางเป็นรูปไว้เลยคือเพื่อให้พระที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถดูแลสารทุกข์สุขดิบด้วยกันได้คือให้ไปฉันกันบนโรงฉันแล้วพระสมภารท่านแทนที่จะนั่งหัวแถวท่านไปนั่งตรงกลางนั่นไปนั่งตรงกลางคือเนนอยู่ด้านหนึ่งพระอยู่ด้านหนึ่งท่านก็มองได้รอบทิศแล้วมีอะไรท่านก็ให้เขาช่วยจัดการไปเพิ่มเติมอาหารในส่วนนั้นเป็นการแบ่งกันเป็นการเฉลี่ยความสุขกันลักษณะเหล่านี้ก็นำมาใช้แม้ในสังคมคือตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปท่านทั้งหลายจะเห็นว่าลักษณะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เนี่ยทรงสอนไว้ในทุกข้อแหละคือแม้แต่ว่านายกับคนใช้ก็ทรงสอนว่าไอ้แจกอาหารที่มีรสแปลกให้กินเป็นต้นเนี่ยนี่ก็หรือว่าสามีกับภรรยามีอะไรก็ของฝากติดไม้ติดมือมาก็คือลักษณะแสดงถึงความมีน้ำใจมีอัธยาศัยเมตตาของบุคคลเหล่านั้นนี่เป็นธรรมะเครื่องสงเคราะห์แล้วในสังขวัตถุสังขวัตถุนี่ทรงแสดงธรรมะ4ข้อนะฮะ4ข้อเริ่มด้วยข้อนี้เหมือนกันคือข้อที่ฐานเนี่ยแล้วในที่สุดทรงสรุปว่าถ้าหากว่าโลกไม่มีธรรมะเหล่านี้คือไม่มีทานไม่มีปิยวาจาคือการเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานอัตจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สมานัตตาวางตนสม่ำเสมอแล้วมารดาบิดาก็จะไม่อาจได้รับความเคารพนับถือบูชาจากบุตรซึ่งก็หมายความว่าถ้าพ่อแม่ไม่ทำอุปการะอะไรกับลูกเลยเนี่ยก็โอกาสที่จะรับความเคารพนับถือบูชาจากบุตรมันก็ยากเพราะงั้นธรรมะเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้จะต้องมีอยู่ในโลกมีอยู่เรื่อยไปแล้วก็ไอ้ความผูกพันกันของชาวโลกคือมีความรักความเคารพกันต่างๆเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นการเสียสละในลักษณะนี้ที่เราไม่ควรลืมประการหนึ่งก็คือว่าของนั้นจะต้องได้มาโดยธรรมเพราะถ้าไม่ได้มาโดยธรรมแล้วแย่แล้วบางทีเอาความผิดไปป้ายคนอื่นเลยเช่นของเราไปชอบไปโกงเข้ามาแล้วไปแบ่งให้เพื่อนนะเดี๋ยวก็ลากเข้าคุกกันเป็นแถวก็เอาแต่เฉพาะว่าของฉะนั้นต้องได้มาโดยธรรมเท่านั้นเองของไม่ได้มาโดยธรรมก็ห้ามไม่ให้แจกไม่ให้แบ่งกันแล้วข้อต่อไปจงใช้คำว่าศีลสามัญญตาคือมีศีลเสมอกันศีลนั้นก็อย่างที่รู้กันนะฮะว่าทำยังไงจึงให้มันเกิดศีลเสมอกันได้เนี่ยเป็นปัญหาหนักที่สุดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเราปัญหาในศาสนาพุทธตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยที่พอเกิดปัญหาแล้วก็คือปัญหาเรื่องศีลไม่เสมอกันบางทีเพื่อนพระเคารพนับถือรักใคร่กันสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ยอยู่ด้วยกันมาจนโตเป็นหนุ่มพอบวชเรียนมาองค์หนึ่งประพฤติไม่เรียบร้อยองค์หนึ่งประพฤติเรียบร้อยเกิดไม่ชอบพอกันแล้วเกิดรังเกียจกันแล้วเพราะอะไรเพราะว่าศีลไม่เสมอกันเรื่องศีลจึงถือว่าเป็นเหมือนกับท่านอุปมาเหมือนกับเส้นได้ที่ร้อยดอกไม้นะฮะร้อยดอกไม้ต่างสีต่างพันต่างชนิดเอาไว้ให้ดูเป็นหมวดเป็นหมู่น่าดูน่าชมการปรับศีลให้เป็นศีลสามัญญตาจึงมีความจำเป็นร่องรอยความแตกร้าวในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับศีลว่าที่จริงมันก็มีข่าวมาตั้งแ ตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานได้ประมาณเท่าไหร่7 เดือนนะ7 เดือนเท่าไหร่11 เดือนนะฮะ11 เดือนแต่นั้นเองนิพพานไปแล้ว11 เดือนก็เกิดปัญหานะคือการถือศีลไม่เหมือนกันมันมีอยู่8 ข้อแล้วก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมากฮะไม่น่าจะนำไปสู่ความแตกแยกหรอกเป็นข้อบัญญัติพิเศษที่ทรงบัญญัติในคราวเขาเรียกเกิดทุพพิกภัยก็บัญญัติพิเศษเพื่อให้พระอยู่ได้แต่ว่าพอ เวลาทุพพิกภัยหายไปแล้วก็ต้องเลิกอันนี้มันเป็นบัญญัติเฉพาะการนั่นเองทีนี้ไอ้ทุพพิกภัยมันเกิด2 คราวเกิดคราวหนึ่งเกิดที่แคว้นวัชชีเกิดคราวหนึ่งเกิดที่ราชคฤห์พระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ทั้ง2 คราวแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็บัญญัติท่ามไปอาศัยการติดต่อคบหากันเนี่ยคงจะไม่ได้เหมือนสมัยปัจจุบันนะฮะไอการสื่อสารเนี่ยก็ทำให้พระพวกที่จำได้ว่าทรงอนุญาตเนี่ยไม่รู้ไอตอนทองห้ามเพราะท่านอยู่ไกลแล้วก็เกิดแตกแยกกันตั้งแต่วันนั้นพอมาถึงไอร่องรอยนี้มันก็เริ่มบานปลายจนมาพอถึงพ.ศ.100นะฮะพ.ศ.100ถ้าเรามองในแง่ของเหตุผลทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยคือท่านเหล่านั้นท่านคงไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรแต่อาศัยที่ท่านรับปฏิบัติสืบต่อกันมาในสายของท่านน่ะท่านบวชมาแล้วก็อุปัชฌาย์อาจารย์ท่านก็สอนกับท่านอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ไม่รู้ไอ้ที่มันต่างไปจากนี้นั่นคืออะไรเพราะไม่มีหนังสือเนื้อหาอะไรเหตุของศีลในคราวนั้นก็อย่างมากที่สุดนะอย่างมากที่สุดมันมีอาบัติใหญ่อยู่ตัวเดียวนั่นเองคือนิสกิยปจิตติได้แก่ภิกษุรับเงินและทองรับด้วยตัวเองนะฮะรับเงินและทองเนี่ยอันนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดนอกนั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็แตกแยกกันจนเป็นใหญ่โตมาจนถึงบานปลายมาในยุคนั้นนะฮะยุคพ.ศ.100กว่านะฮะก็ออกมาไปตั้ง10 กว่านิกายนี่ก็เริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากศีลไม่เสมอกันทีนี้คนเราอยู่ในสถาบันใดก็ตามนะฮะถ้าหากว่าไม่อยู่ในระเบียบวินัยด้วยกันคนหนึ่งเป็นพวกอภิสิทธิ์คนหนึ่งจะต้องอยู่เข้มงวดอยู่ในกฎในเกณฑ์ประเดี๋ยวมันก็แตกแยกกันอยู่ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าทุกคนปฏิบัติในกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเหล่านั้นเหมือนกันเราก็อยู่กันได้เรื่องศีลจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะต้องพยายามปรับเข้าหากันให้ได้เพราะถ้าหากว่าปรับเข้าหากันในจุดนี้ไม่ได้ไอ้ความแตกแยกก็จะบานปลายออกไปเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคของเราในยุคหลังๆอย่างที่เกิดที่ประเทศพม่าเนี่ยที่พม่าไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดมันเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินนะเรื่องกินหมากได้กับกินไม่ได้ฝ่ายหนึ่งมากินหมากได้ฝ่ายหนึ่งมากินหมากไม่ได้ทะเลาะกันจนปั่นป่วนไปหมดเลยแตกออกไปเป็น2 นิกายและอีกคราวหนึ่งก็แตกแยกพระราชาพระท่านมาจากลังกา7 องค์ก็ไปเทศพระราชาเลื่อมใสท่านถวายช้างให้องค์ละเชือกคือเราต้องนึกดูยุคสมัยโบราณนะฮะยุคสมัยโบราณแล้วพระรูปอื่นท่านก็เอาไปปล่อยป่าหมดเลยเอาไปปล่อยในป่าหมดอีกรูปหนึ่งนั้นท่านเห็นว่าเอาช้างไปปล่อยป่าในช้างเลี้ยงไปปล่อยป่าบางทีมันจะหากินไม่ได้เลยเอาไปให้ญาติเพื่อนก็ปราบหาว่าประจบคฤหัสถ์โอ้ยไปยุ่งกันใหญ่เลยเนี่ยเรื่องนิดเดียวตีความนิดเดียวเท่านั้นเององค์นี้ก็ถือว่าการสงเคราะห์ญาติเนี่ยมันเป็นมงคลองค์หนึ่งถือว่าการให้ของแก่คฤหัสถ์เป็นการประจบคฤหัสถ์ตีความกัน2 ฝ่ายนิดเดียวนั่นเองฮะทะเลาะกันยุ่งไปหมดเลยจนแตกแยกกันเกิดปั่นป่วนวุ่นวายซึ่งเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องฮะเราจะเห็นว่าเรื่องที่ก่อให้เกิดความร้าวฉานขึ้นในหมู่พระเหล่านี้มันก็อยู่ที่ปัญหาทางพระวินัยนี่มากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่โตนะฮะปัญหาทางพระวินัยไม่ค่อยจะใหญ่โตแต่ก็กลับมาตั้งเป็นข้อที่จะรังเกียจเดียดดานกันได้โดยเฉพาะชาวบ้านเราแล้วก็ยิ่งไปได้มากนะฮะคือในเรื่องกฎหมายเราจะเห็นว่าบางครั้งบางครามันก็มีปฏิกิริยาในลักษณะที่ท้าทายคือเห็นว่าเอ้ยคนอื่นมันอภิสิทธิ์เป็นคนพิเศษเป็นอภิสิทธิ์ชนไปทำอะไรก็ทำได้เราทำไมทำไม่ได้ก็เลยก็มีลักษณะที่กัดแย่งกันก็แบ่งเป็นพรรคเป็นพวกเพราะงั้นเรื่องของศีลว่าที่จริงก็คือกฎคือระเบียบแบบแผนที่ท่านวางเอาไว้อย่างพระวินัยในศาสนาเนี่ย แต่ถ้าเราดูบางข้อแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องบาปอะไรมันจะเป็นเรื่องบาปกรรมอะไรแต่มันเพิ่งเป็นเรื่องระเบียบปฏิบัติสำหรับหมู่คณะที่จะให้อยู่กันอย่างสวยงามนั้นเองอยู่สวยงามเรียบร้อยจะนุ่งจะห่มอะไรต่ออะไรเนี่ยพระเจ้าท่านก็สอนให้มันดูสวยงามเรียบร้อยบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางสังคมบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางบาปบุญบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางการเมืองบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางท้องถิ่นนั้นๆนะฮะท้องถิ่นนั้นๆเช่นวินัยมีเช่นว่าพระอยู่ในชมพูทวีป15วันยังอาบน้ำได้ผลหนึ่งนะถ้ายังไม่ถึง15วันอาบน้ำแล้วต้องอาบัติเลยเราดูเราแย่เลย15วันเนี่ยแต่ว่าอันนั้นคือเหตุผลทางจิตวิทยาเพราะว่าไอ้ตัวมูลเหตุเกิดนั้นถ้าหากว่าไม่ทำอะไรให้แรงลงไปในตอนนั้นแล้วจะมีปัญหาทางการเมืองขึ้นมาพระเจ้าก็ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพื่ออะไรเพื่อปรับให้อยู่กันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยไอ้หลักของศีลสามัญญาตาคือมีศีลเสมอกันเนี่ยอย่างนี้นอกจากว่าใครจะไปทำไปนอกลู่นอกทางอย่างว่าเพื่อนก็นอนกันหมดแล้วมาเขย่าวิทยุดังโครมๆๆๆอย่างนี้ก็ไม่ไหวฮะเพื่อนก็อยู่กันไม่ได้แม้ภายในบ้านภายในครอบครัวเองหรือว่าพ่อแม่อาจจะทนลูกได้ระยะหนึ่งแต่มันนานๆข้ามันก็ทนไม่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีระเบียบวินัยก็คือกฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจุดประสงค์ในการบัญญัติในเรื่องของศีลทางศาสนานะฮะโดยเฉพาะที่บัญญัติแก่พระหรือว่าสามเณรก็ตามเนี่ยก็คือเพื่ออะไรเพื่อสร้างไอเอกภาพทางความคิดเนี่ยให้เกิดการยอมรับกันแล้วก็เพื่อให้คนดีเนี่ยก็อยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่ถูกรังแกเพื่อให้ไอ้คนที่ไม่ค่อยสำนึกบาปบุญคุณโทษเขาเรียกหน้าด้านก็ไม่มีข้ออ้างในการทำผิดเพราะว่ามีบทบัญญัติบังคับเอาไว้แล้วก็เพื่อให้หมู่คณะเนี่ยอยู่กันอย่างสันติสุขซึ่งก็มี10ข้อด้วยกันนะฮะต่อไปก็เป็นการป้องกันเรื่องเสื่อมเสียเป็นการขจัดเรื่องเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ป้องกันเรื่องเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นในการต่อไปเพื่อให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสได้เลื่อมใสที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นก็เพื่อรักษาพระสัทธรรมเอาไว้แล้วเป็นการถือประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นไว้ทุกครั้งนะฮะเวลาทรงบัญญัติพระวินัยจะทรงปรารภเรื่องนี้ขึ้นมาทุกครั้งทีนี้ข้อต่อไปก็คือเรื่องทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาคือปรับทิฏฐิความเห็นให้ตรงกันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นเรื่องใหญ่มากก็ความแตกแยกในพระศาสนาทั้งสองเรื่องนะสองเรื่องก็เนี่ยเรื่องศีลกับเรื่องทิฏฐิอะไรที่เราพูดว่าทิฏฐิพระมานะเจ้าคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเรื่องความเห็นขัดแย้งเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยนำไปสู่ความแตกแยกขนาดใหญ่การตีความพระวินัยก็เป็นปัญหาที่ให้เกิดเสียทางศีลสามัญญาตาคือการปฏิบัติศีลไม่ตรงกันนะฮะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตีความของท่านเหล่านั้นคือท่านไปตีความออกนอกไปที่จริงถ้าหากว่าเรามีข้อยุตินะฮะคือในแง่ของศาสนาเนี่ยวันระดับความสำคัญของคัมภีร์นี้ท่านเรียงลดหลั่นกันลงเมื่อกล่าวโดยสรุปมันก็จะมีอยู่4ช่วงช่วงแรกก็คือพระไตรปิฎกเราเรียกว่าพระสูตรช่วงที่2เรียกสุตตานุโลมคืออธิบายข้อความในพระสูตรไปอธิบายถึงข้อความที่ยากอธิบายถึงเจตนารมณ์ในการแสดงในการสั่งสอนเรื่องนั้นแล้วก็อาจารยวาทคือหนังสือในรุ่นหลังแล้วก็อัตโนมัติคือความเห็นเราความเห็นเรานี่ถือว่าไปเทียบกับอย่างอื่นไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้นอกจากว่าจะไปลงกับที่พระไตรปิฎกเท่านั้นเองก็คล้ายๆกับว่ากฎหมายธรรมดาเนี่ยจะไปขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นโมฆะไปการตีความพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีเนี่ยถ้าไปเกิดขัดแย้งกับพระพุทธวจนะก็ถือว่าต้องเป็นโมฆะอาตมาจะยกตัวอย่างให้ดูบางอย่างนะฮะเช่นคำว่าอะไรคำว่าเกิดที่เขาพูดกันว่าเกิดนั้นหมายถึงเกิดเป็นตัวตนเป็นอาหังการมังการนะฮะเกิดเป็นเราเป็นของเราปัจจุบันมีการอธิบายที่เผยแพร่กันมากเกิดเป็นเราเป็นของเรา แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้หมายถึงการเกิดเป็นชีวิตเป็นคนเป็นสัตว์ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่านี้มันก็คือทิฏฐิจะไม่ตรงกันแล้วเราจะเอาอะไรไปเทียบเราจะเอาต้องเอาพระพุทธวจนะเข้าไปเทียบถ้าสมมติว่าเกิดเป็นกิเลสความเกิดนั้นคือเกิดกิเลสนะฮะเกิดกิเลสเช่นว่าเกิดเป็นเราเป็นของเราเป็นพวกเราอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะมันก็มีปัญหาที่เราสวดเลยชราปีดุข้าอ่ะชาติปีดุข้าชราปีดุข้ามรณะปีดุขังชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์นี่พระพุทธวจนะกันแรกเลยนะในธรรมจักรแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นการเกิดของกิเลสมันก็มีปัญหาสิเอาละชาติปีดุขากิเลสเกิดเป็นทุกข์นี่เห็นได้ชัดไม่มีปัญหาอะไรชราปีดุขากิเลสแก่ลงคือกิเลสมันน้อยลงนะว่าจริงกิเลสน้อยลงเป็นทุกข์ยังพอฟังได้แต่มรณะปีดุขังกิเลสหมดเป็นทุกข์ได้ท่านเจริญนี่คือขัดแย้งทันทีเลยชนป้อมทันทีเลยนี่คือทิฏฐิที่ไม่ตรงกับพระพุทธวจนะและถ้าหากว่าไปเกิดทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันมันก็แตกแยกกันก็แบ่งกันเป็นพวกทันทีเลยเพราะว่าฝ่ายหนึ่งนั้นเขาจะยึดถือพระพุทธวจนะไว้หรือฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยึดถือพระพุทธวจนะความเห็นก็เริ่มจะแตกแยกก็ยังแตกแยกในสมัยพุทธกาลบางครั้งเนี่ยฮะอาตมาสอนประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาคือเห็นว่าพระเรานี่ขาดการประนีประนอมถ้าเราจะประนีประนอมเนี่ยที่จริงมันก็ปรับแนวความคิดกันได้อย่างเช่นอะไรบางทีก็ไปเถียงกันเนี่ยว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระกายเป็นชิปนะฮะคือหมายความว่าการที่พระองค์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องนิพพานไปเนี่ยแท้ได้จริงเป็นมายาเป็นภาพแสดงเท่านั้นเองแต่แท้ได้จริงแล้วพุทธภาวะคือความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นอนันตะคือไม่มีเบื้องต้นนะก็ออกมาเป็นแนวความคิดทางมายานะทีหลังอะมายานก็มีกาย3กายนะฮะก็มีสัมโภคกายนิรมานกายแล้วก็มีธรรมกายมายานะฮะเขาว่ากายพระเจ้ามี3กายซึ่งถ้าหากว่าเราประนีประนอมมันก็ไม่แปลกอะไรนะคือเราพูดในแง่ของธรรมกายเพราะว่าบางครั้งบางคราวพระเจ้าทรงแสดงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็ธรรมมันก็ดำรงอยู่ชั่วกาลน่ะมันก็ประนีประนอมกันได้ไม่จำเป็นจะต้องแตกเป็นนิกายแต่ก็ในที่สุดมันก็แตกเป็นนิกายกันได้นิกายแตกตั้งคราวนั้นตั้งเท่าไหร่ฮะ18-20เป็น20นิกายแตกออกไปได้จนเป็นเบี้ยหัวแตกหมดเลยแต่ว่าแตกเป็นนิกายไม่ได้แตกไอ้อย่างที่อยู่ในปัจจุบันนะฮะแตกแล้วก็อยู่วัดเดียวกันน่ะก็อยู่ในวัดเดียวกันวัดหนึ่งบางทีไม่รู้สักกี่นิกายมันวุ่นไปหมดเลยแล้วพระเราก็ตั้งป้อมทะเลาะกันแล้วก็นี่ฮะที่ทำให้ศาสนาพุทธเราเสื่อมเนี่ยประเด็นหนึ่งพอทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันเมื่อศตวรรษที่14นะเริ่มศตวรรษที่14จนถึงศตวรรษที่17คือพ.ศ. 2100 1400ถึง 1700นะฮะมีนิกายอยู่2นิกายที่แตกทั้ง2ฝ่ายนะฮะทั้งศีลทั้งทิฏฐิเนี่ยแกพบกันแล้วมีแต่เถียงกันตกลงว่าเจอพระก็นั่งทะเลาะกันนั่งเถียงกันชาวบ้านก็ไปดูพระไปฟังพระก็ฟังพระทะเลาะกันฟังพระเถียงกันไอ้ศรัทธามันก็หย่อนนะแล้วคนยุคเก่ามันก็หมดไปคนยุคใหม่เกิดขึ้นก็ไม่เห็นว่าอะไรพระมันเถียงกันก็ขัดแย้งกันเองไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเพราะพระเองก็อธิบายไม่ตรงกันเลยไอ้ความเคารพนับถือศรัทธาในศาสนามันก็น้อยลงก็พออิสลามเติบบุกเข้ามาในอินเดียจริงๆไอ้กองทัพมันเป็นกองโจรแบบที่ทำเราปรุงแตกคราวที่สองแต่อาศัยที่ว่าไอ้ศรัทธาในศาสนาของคนมันย้อนเหลือเกินย้อนจนไม่มีใครที่จะเสียสละชีวิตเพื่อพิทักษ์ศาสนาศาสนาก็เสื่อมหายไปจากอินเดียตั้ง800ปีทั้งที่อะไรหลักฐานต่างๆยังมีอยู่เยอะแต่เพราะว่าศรัทธามันไม่มีเนื่องจากไอ้ทิฏฐิความคิดเห็นของคนในขัดแย้งกันอีกประการหนึ่งที่เห็นได้ง่ายนะฮะเห็นได้ง่ายที่เขาเผยแพร่กันมากเนี่ยก็คือเรื่องมารนะฮะเรื่องมารท่านทั้งหลายจะเห็นว่าก็พยายามที่จะพูดให้เห็นว่ามารนั่นคือกิเลสใช่ที่จริงมารกิเลสมันก็มี แต่พระเจ้าทรงแสดงมารไว้5มารนะมารแปลว่าผู้ล้างผลาญหรือทำลายความดีเนี่ยคือ1กิเลสมารมารคือกิเลสนะเช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็เป็นมารนะทีนี้2ก็คือขันธมารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเนี่ยมันเป็นมารอย่างเช่นประสบทุกขเวทนาจะนั่งกรรมฐานประสบทุกขเวทนามากไม่สงบมันก็เป็นมารขัดขวางความสงบมันปวดเวทนามันเกิดเป็นมารขึ้นมาแต่ความจำของเราเสื่อมไปมันก็เป็นมารทั้งหมดนะฮะแล้วก็อภิสังขารมารอภิสังขารมานั้นหมายถึงอภิสังขารหมายถึงบุญนะฮะหมายถึงบุญหมายถึงบาปหมายถึงรูปฌานอรูปฌานแต่ว่าที่เป็นมารต้องคือมารสำหรับคนทั่วไปก็คือบาปมารสำหรับคนทั่วไปก็คือบาปแต่มารสำหรับพระอริยะเจ้าก็คือทั้งบุญนะฮะบุญก็เป็นมารเหมือนกันเพราะว่าพระอรหันต์นั้นจะต้องละบุญด้วยหรือต้องละหมดทั้งบุญทั้งบาปเพราะว่าบุญบาปนี่เราพูดกันในชั้นของการเวียนว่ายตายเกิดนะพอเลยไปถึงนิพพานแล้วมันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนะมันเขาเรียกว่าเป็นกุศลก็แบ่งออกเป็น2ชั้นชั้น1ก็เรียกว่ากุศลระดับโลกโลกเรียกวัตคามีกุศลแต่ชั้นบนก็เป็นวิวัตคามีกุศลคือกุศลที่เหนือโลกเพราะงั้นไอ้บุญบาปเนี่ยมันอยู่ระดับโลกแล้วไอ้พวกฌานพวกรูปฌานอรูปฌานเนี่ยฮะมันเป็นมารสำหรับพระอรหันต์คือถ้าท่านติดในฌานท่านก็บรรลุอรหันต์ไม่ได้แต่ว่ามารสำหรับคนทั่วไปมันก็เฉพาะบาปนะฮะเฉพาะบาปแต่นั้นเองข้อต่อไปก็คือมัจจุมานมันคือความตายนั่นคือความตายแล้วก็ข้อที่5ก็คือเทวปุตตมานเทวปุตตมานก็มันคือเทพบุตรหมายถึงว่าเทวดาที่เป็นอันธพาลนะฮะไอ้เทวดาที่เป็นอันธพาลคนที่เคยปฏิบัติกรรมฐานนะฮะปฏิบัติกรรมฐานเข้าไปในป่าคงจะเจอไอ้พวกเทวดาผ่านพวกนี้แต่ว่าต้องจิตใจสงบไปดีพอสมควรนะฮะถ้าว่ายังตุปาตุเปไปนี่แกไม่ยุ่งหรอกมาเนี่ยพวกเทวบุตรเนี่ยซึ่งจะเห็นได้ว่ามารคือเทพบุตรเนี่ยมันก็มีจริงๆทำไมจึงมีจริงๆเรามาลองดูถึงในหลักที่เรื่องราวที่แสดงไว้ในพุทธประวัติเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะฮะก่อนจะตรัสรู้มีมารมาผจญไอ้มารตอนนี้นั่นแน่แน่นอนว่าต้องก็คงจะหลายมารแต่ถ้าเรามองกันในแง่ของเหตุผลนะว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะขึ้นไปบนนั้นนะฮะท่านได้บรรลุฌานแล้วนะพระเจ้าได้ฌานมาก่อนตั้งแต่สำนักอาราดาบทอุทกดาบทเพราะงั้นนิวรณ์มันไม่มีนิวรณ์ไม่มีแล้วสำหรับเจ้าชายสิทธัตถะดังนั้นกิเลสมารจะไม่มีเดินทางไปคือไม่เกิดขึ้นกลุ้มรุมใจเพราะฌานท่านกดทับนิวรณ์เอาไว้ไอ้ที่มารจริงๆก็คงจะเป็นขันธมารเราไปนั่งอธิษฐานเอาไว้ว่าเลือดเนื้อในกายจะเหือดแห้งไปก็ตามถ้ายังไม่ได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกขึ้นเนี่ยขันธมารนั้นแน่นอนแหละมันต้องเกิดปวดเมื่อยและอีกต่อมาก็คือไอ้เทวปุตตมารเทวปุตตมารนี่แน่แล้วสมมติว่าเราจะถือว่าเป็นมารคือกิเลสอย่างที่พูดกันนะฮะเราต้องมองไปอีกทีหนึ่งว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่ต้นไทรชื่ออัจจปาณิโครธนะคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว7วันแรกนะอยู่ที่โคนโพ7วันที่2นี่อยู่ที่อนิมิตตเจดีย์7วันที่3อยู่ที่รัตนจงกรมเจดีย์7วันที่4นี่อยู่ที่รัตนคระเจดีย์7วันที่5คือสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่5นี้อยู่ที่อัจจปาลนิโครธที่ต้นไทรข้ามแม่น้ำนิรันธราไปอีกฝากนึงไปพักที่ต้นไทรซึ่งไปรับข้าวมัทุปายาตจากนางสุชาดานะไปประทับที่นั่นเองตอนนี้พระพญามารมาทูลขอให้นิพพานพญามารมาทูลขอให้นิพพานบอกว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วอย่าไปช่วยสัตว์อีกเลยนิพพานได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้มารคือเทพบุตรเลยแล้วก็มีนางตันหานางราคานางอรตีมายั่วยวนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆตอนนี้ถ้าเราพูดว่ากิเลสมารจะมีปัญหาทันทีเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาตั้ง5สัปดาห์แล้วไอ้กิเลสมารยังขจรอยู่ก็มีปัญหาดิก็ตรัสรู้มันได้บรรลุอาสวัคคยานนี่นะอาสวัคคยานก็ทำอาสวะกิเลสหมดแล้วทำไมตรัสรู้มาตั้ง5สัปดาห์แล้วไอ้กิเลสมารจะมารบกวนนี่คือเราจะเห็นว่าถ้าเราปรับให้ตรงตามที่ทรงแสดงไว้จะไม่มีปัญหาอะไรตลอด ทิฏฐิคือความคิดเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นตัวการสำคัญที่จะนำไปสู่ความถูกหรือความผิดดังนั้นในหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการทั้งๆที่ในชั้นของการปฏิบัติจริงๆนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าเรียงรูปใจติขานะฮะจะเรียงเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่พอเรียงแบบอริยมรรคจะเรียงแบบปัญญาศีลสมาธิทำไมจึงเรียงแบบปัญญาศีลสมาธิเพราะว่าจะต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยที่สุดในระดับนี้ฮะระดับธรรมดาเนี่ยระดับอย่างที่บอกว่ารู้ว่าอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญแล้วก็รู้บายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญสมาธิในระดับนี้คือเข้าใจเหตุผลในชั้นเขาเรียกอะไรกรรมมัสกตาสมาธิจิตคือมีปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรมและการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนอย่างที่เราสวดกันเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่สำคัญมากสมาธิจะต้องเกิดในตรงนี้เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราไม่ยอมกดไม่ยอมรับกฎแห่งกรรมกฎของความดีความชั่วเนี่ยไอ้สัมมาวาจาไม่รู้จะพูดไปทำอะไรสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าความคิดมันไม่เป็นสัมมาทิฏฐิพวกนี้จะเดินไม่ได้พอความเห็นชอบความคิดก็ชอบแล้วความคิดก็ชอบคนเราคิดก่อนจะพูดเนี่ยไอ้คำพูดก็ชอบเมื่อความคิดชอบความเห็นชอบความคิดชอบการกระทำมันก็ชอบการกระทำชอบอาชีพมันก็ชอบมันก็ชอบไปเป็นแถวไปต้องเริ่มมาที่ความเห็นชอบถ้าหากว่าความเห็นยังไม่ชอบหรือว่าความเห็นยังไม่เป็นสมาธิจิตก็เรียกว่ายังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมดังนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงไปโปรดท่านปัญจวัคคีย์ก็มาเริ่มที่ปรับความเห็นให้เป็นสมาธิจิตซะก่อนเป็นท่านปัญจวัคคีย์นั้นท่านยังปักใจของท่านยังปักใจของท่านว่าไอ้คนเราจะตรัสรู้ได้มันก็ต้องทรมานร่างกายแหละต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานร่างกายจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ทรมานร่างกายแล้วตรัสรู้ได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องเสนอเงื่อนไขให้ท่านคิดจนปรับแนวความคิดออกมาเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่ายอมรับนะฮะอย่างน้อยก็ยอมรับพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วต่อมาพระองค์ก็เริ่มเทศก็ฟอกจิตให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาโดยลำดับสมาธิในที่เป็นหลักสำคัญมากก็คือมี2หลักนะให้โปรดสังเกตว่าสมาธินั้นมีอยู่2หลักหลักแรกก็คือหลักที่เกี่ยวกับสังสารวัฏที่มิจฉาทิฏฐิมันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะฮะมิจฉาทิฏฐิที่บอกว่าสัสสตทิฏฐิคือเห็นว่าโลกเที่ยงหมายความว่าคนเราตายจากอะไรก็จะเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็อุเฉททิฏฐิถือว่าชีวิตเราขาดศูนย์คือตายไปแล้วก็ขาดศูนย์ไปเลยชีวิตมีกองขี้เถ้าเป็นที่สุดอะไรเนี่ยนี่คือเรื่องของสังสารวัฏถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะงั้นในแง่ของสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิก็ถือว่าปัจจัยของสังสารวัฏนั้นมันก็อยู่ที่องค์ประกอบสำคัญก็คือกิเลสกรรมนะกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณถ้าหากว่ายังมีกิเลสยังมีกรรมอยู่ไอ้วิญญาณมันก็ต้องมีอาศัยธรรม3อาศัยองค์ประกอบ3อย่างนี้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็ต้องมีอยู่ตามนั้นเพราะงั้นจะพูดว่าเที่ยงก็ไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมที่แต่ละชีวิตทำไว้ไม่เหมือนกันแต่ถือว่าขาดศูนย์ก็ไม่ได้เพราะไอ้ตัวมูลเหตุมันยังมีนี่คือหลักความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิในเรื่องของสังสารวัฏซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณข้อแรกนะฮะข้อกุเพนิวาสานติญาณที่ทรงบรรลุในคืนตรัสรู้กุเพนิวาสานติญาณแล้วก็ข้อที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกรรมความเห็นเกี่ยวกับกรรมที่ถือเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงเนี่ยที่ทรงใช้คำว่าเหมือนกับชาวประมงดักปลาคำสอนในแนวนี้มันก็ชาวประมงดักปลาก็เพื่อประโยชน์ตัวเองเกลือปลาเข้าไปให้ติดในขาของตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ของตัวเองคำสอนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมก็มี3เรื่องนะคือ1อกิริยะทิฏฐิถือว่าบาปบุญไม่เป็นการทำอเหตุกาทิฏฐิคือผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีเหตุอะไรมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นลอยๆนะแล้วคำสอนในแนวนี้ส่วนมากจะแปลกนะคือจะยกไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นตัวอย่าง ฉันก็บอกว่าจะบาปบุญมันจะมีได้ยังไงเหมือนกับฝนตกรดต้นไม้เนี่ยฝนได้บุญเหรอหรือว่าฟ้าผ่าต้นไม้นี่ฟ้าได้บาปเหรอคือว่าพูดเรื่องคนนะฮะแต่ไปยกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตมันก็อธิบายกันไปคนละทิศคนละทางกันถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญนะฮะแล้วถือว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีเหตุมันเกิดขึ้นลอยๆเป็นความบังเอิญนะเป็นความบังเอิญเฉยๆซึ่งแนวความคิดเห็นเหล่านี้มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอีกประเภทหนึ่งถือว่าเรียกนัตถิกาทิฏฐิถือไม่มีบทเลยพ่อแม่ไม่มีบาปบุญไม่มีสัตว์ผู้ลอยเกิดไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอะไรต่ออะไรนี่ปฏิเสธหมดนี่คือความเห็นที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทกรรมนะฮะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าจะเห็นให้ตรงตามหลักที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือยอมรับกฎของกรรมอย่างเวลาท่านอธิบายศรัทธาอย่างที่พูดตะกี้เนี่ยฮะก็คือกรรมศรัทธาเชื่อความมีอยู่ของกรรมวิปากศรัทธาเชื่อความมีอยู่แห่งผลกรรมกรรมสกตาศรัทธาเชื่อการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมของเป็นของของตนมันดังมีลักษณะสับสนจับทิศทางไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างเงี้ยเรื่องอย่างนี้เพื่อตัดปัญหาไม่ให้ว้าวุ่นสับสนคือไม่ไปคิดไปวิเคราะห์ในเรื่องที่เราไม่สามารถคิดเอาได้เพราะว่าปัญหาบางอย่างในเนี่ยที่ทรงใช้คำว่าอจินไตยคือเราจะคิดเอาไม่ได้มันมีอยู่4เรื่องพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเราจะคิดอนุมานเอาเทียบเคียงเอาด้วยความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยไม่ได้บางเรื่องนะฮะแล้วก็กรรมวิปากวิสัยคือเรื่องของกรรมและวิบากกรรมเนี่ยเราจะคิดเอาเองจะอนุมานเอาจะคาดคะเนเอาไม่ได้แล้วก็ฌานวิสัยของฌานวิสัยของท่านที่ได้บรรลุการฝึกปรือจิตมาชั้นสูงนะฮะว่าทำไมทำอย่างนั้นได้ทำไมทำอย่างนี้ได้มันก็เหมือนกับพวกกายกรรมเบียงยางนะฮะคือเขาฝึกมาเนี่ยอันนั้นเป็นกายกรีธาอันนี้มันพวกจิตกรีธาคือต้องฝึกมามันก็ทำได้ถ้าเราจะตั้งปัญหาถามว่าไอ้ทำอย่างนี้ทำได้ไหมเราก็ตอบว่าทำได้ถามว่าเราทำได้ไหมเราก็ทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกเขาทำไมทำได้เขาก็เพราะเขาฝึกมาเพราะงั้นไอ้วิสัยของฌานวิสัยของฤทธิ์เนี่ยของท่านที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะคิดเอาไม่ได้ก็คล้ายๆกันอะไรคล้ายๆกับรสชาติของอาหารเนี่ยจะเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงเราคิดเอาไม่ได้มันต้องชิมต้องชิมเอาแล้วจึงจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงข้อต่อไปก็คือโลกจินตาเรื่องของโลกใครสร้างมาเมื่อไหร่เกิดมายังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะไปคิดก็เสียเวลาเปล่าเพราะงั้นปัญหาบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการเชื่อตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพื่อตัดปัญหาไม่ต้องไปเสียเวลาคิดนะแล้วเมื่อปฏิบัติไปเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองว่าที่ทรงแสดงไว้นั้นเป็นอย่างนั้นจริงดังนั้นหลักในทางศาสนาจึงเพียรพยายามที่จะสอนให้ปรับความเห็นให้ลงกันซึ่งเราไม่ต้องดูอื่นไกลแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ภายในครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยเรียกว่าอะไรทัศนะไม่ตรงกันหรือความเห็นไม่ตรงกันและในที่สุดมันก็อยู่กันไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าเราจะอยู่กันเป็นสังคมใหญ่ๆหรอกบ้านซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนถ้าความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็อยู่กันไม่ได้แต่ในทํานองเดียวกันถ้าหากว่ามีความเห็นตรงกันอยู่มีศีลเสมอกันมีการเฉลี่ยความสุขกันแล้วก็มีเมตตาแสดงออกมาได้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอันเนี้ยเป็นตัวเหตุที่จะทรงใช้คำว่าปิยกรณาคือกระทำให้เกิดให้มีความรักต่อกันครุกรณามีความเคารพต่อกันสังฆหายะเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กันอวิวาดายะคือไม่วิวาทกันสามัคคียาเป็นไปเพื่อความสามัคคีแล้วก็เอกีภาวายะก็ก่อให้เกิดเป็นเอกภาพขึ้นนี่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้บุคคลที่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพอยู่ร่วมกันอย่างมีความสามัคคีสนิทสนมกันเข้ากันได้อย่างทรงอุปมาเหมือนกับน้ำกับน้ำนมในเข้ากันได้เป็นการแสดงเพื่อให้เกิดการอยู่ดีมีสุขในสังคมคือจากจุดย่อยที่สุดภายในครอบครัวคือคนสองคนขึ้นไปนะฮะคนสองคนขึ้นไปจนถึงสังคมอันเป็นส่วนรวมนี่ก็เรียกว่าสารานิยธรรมสูตรสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงนี้